Eva, fibeazana miaina sy mity.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Arak'izany feokira izany dia tonga soa eto amin'ny fandaharana Eva, fibeazana miaina sy mity isika mianakavy. Bruno Rakotomalala ny eo amin'ny lafin'ny teknika ankasitrahana hatrany ny fandaharana Eva, fibeazana miaina sy mity. Amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia nandray ny lohahevitra hoe fankahirezana sy fifanohanana no avonjy antsika amin'ny sarotra. Efatra mirahalazany zahay no manentana ny fandaharana eto hatramin'ny teknisianina dia raim-pianakaviana avokoa. Bonaventure sy Manampy soa no vahintsika foezintsika amin'ny hoe Bona sy Manampy avy ao amin'ny Centre Roupe Madagasikara izy ireo mpiara-miaso ao. De ny lohahevitra ifampizarantsika androany ataontsika amin'ny teny vahiny kely aloha afahantsika manazava azy: écologie humaine, grammaire de la vie. Miarabanareo tonga soa tompoko, manao ana daholy.
De miarabanao ary misaotra indrindra amin'ny fandraisana.
Ya, eny ary Bona sy Manampy, nahoana noho ny fidy an'ity lohahevitra ity tsika hoe écologie humaine, grammaire de la vie? Andao adikakika kely amin'ny teny malagasy ary aloha.
Ny fidy an'izao lohahevitra zao tsika ary tsara angambany a azavaina kely amin'ny teny gasy aloha le hoe inona no atao hoe écologie humaine. Ny écologie humaine de hoe ay tontolo iainan'ny olombelona amaha olona feno azy, dia vatana, saina, fanahy. De io zany a ao anatin'izay a ny maha olona feno zay a de ny aina sy ny fiainany ray manontolo a amin'ny maha olona azy mihitsy zany. Satria zao raha ohatra hoe nanao zavaboary Andriamanitra dia nataony aloha ny rehetrarehetra, avy eo izy naharo ny olombelona mba haninona anjakany ny zavaboary sy ivelarany. De zay tena hoe ivelarany zay a manomboka ao amin'ny tenany zany zay. Zay le atao hoe atonony ainan'ny olombelona.
Tsy resaka ny olombelona amin'ny ankapobeny isika anio fa iresaka sokajitaona lay ahoana zay?
Ngamba no hitatsika kely ao arinao a sady ny hoe isokajitaona ho resantsika de ny tanora fa aleo aloha tsika ijery hoe satria tsika mideny hoe aitolo iainan'ny olombelona sy ny tsipiky fiainana, ho jerevantsika kely aloha hoe inona re atao hoe fitsipiky ny fiainana.
Eny ary,
dia mialohany irosontsika amin'izay hoe fitsipiky ny fiainana zay a, tsara ngamba raha jerevantsika kely avaiza le lohanigaintsika nazahoana n'le lohahevitra.
Eny ary,
ty lohahevitra hoe tontolon'ny olombelona sy mifitsipiky ny fiainana ity zany dia nalaina tao amin'ireo katesizy a zay nataon'ny olomasina masina Jean Paul faharoa noho izy nitantana ny fiangonana teo anelanelan'ny taona sivy amby fitopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona efatra amby valopolo a sivinjato sy arivo. De ny fampianarana zay nomeny io a nitoizany ireo mpaparay masina nandimby azy a, de teo ny mpaparay masina Jean Benoît faha 15 a ary ny mpaparay masina François ankehitriny. Ary fantatsika tsara ankehitriny ny fiangonana fa mankalaza ny fahadimy taona namoahan'ny paparay masina François n'le bokyny soratany
Laudato si zay
entina hoe fikajiana ny trano be imbonana amin'izao fotoana izao. Dia avany zany no nitsoahana ireo kilohahevitra entin'ny Centre Roupe ty a nitanjona dia mba hoe ampafantarina antsika zay hay tontolo ny olombelona sy ireo fitsipiky ny fiainana izay a, entina ihany koa ampatsiafa ny tsirairay fanomezana ho an'ny hafa, ny hafa ihany koa fanomezana ho an'ny tsirairay. De natao indrindra izy ity zany ho an'ny tanora, ny ray aman-dreny a, isika mianakavy mba ahafahantsika tena mitia marina tokoa zany ao anatin'ny fiainana. Natao ihany koa ahafahantsika migaga zay asa tanan'Andriamanitra zay amin'ny famoronany antsika. Entina ihany koa ahafantatra bebe koa hoe iza marina moa isika ity,
afaiza makaiza
zay le fanontaniana mahazatra efa petraka mbavantsika tsirairay a. Mentina ihany koa manampy antsika ho any amin'le fahasambarana sy ny fahalavorariana zay moa ny tena tanjona. De ampatsiahy antsika koa efa hoe isika zao a tompony andraikitra, ary mentina mampafantatra sy ampiarina ihany koa ireo fitsipiky ny fiainana. Zay angamba voafahantsika miroso hoe inona marina le famaritana efa voaraza teo moa le famaritana ny tontolo ny olombelona fa hoe inona le fitsipiky ny fiainana indray a. Ny fitsipiky ny fiainana zany dia fitambaran'ireo fitsipika arahana mba hitandrona tsara ny tontolo iainan'ny olombelona. Ireo fitsipika ireo dia ianaran'ny zaza amin'ny ray aman-dreniny, amin'ny alalan'ny fihetsika ireo ray aman-dreniny, amin'ny alalan'ny fomba fijeriny mialohan'ny ianaran'ny miteny. Inona moa ny hitantsika ao anatin'izay fitsipiky ny fiainan'izay a? Dia ao ireo fahatsorana, ny hitsiny, ny alemem-panahy, ny fifantohana, ny fahalalam-pomba, ny fandaminana, ny fanajana, fitandrona ny fahasalamana, fifampitsimbinana, fifanampiana, ny fialan-tsasatra ihany koa. Ary rehefa miresaka fitsipiky ny fiainantsika dia reto voambolana telo reto no mila miverimberina sy mila tsaroana mandrakariva, dia ny resaka hoe fahasambarana, ny fahalavorariana ary ny fikagana.
Eny ary mety ho gaga ny olona hoe anao filozofia ve isika anio sa tsy? Fa eto aloha ry mpiaino ajaina dia efa entaniko sahady ianareo mba hiomana amin'ny mesazy andray anjara ihany koa 0338 850 02 azonareo alefa teny zao ny mesazy a mikasika an'izay lohevitra ifampizarana zay ataoko amin'ny teny frantsay de averintsika ihany rehefa avy eo. Ecologie humaine, grammaire de la vie. De ny didika ny malalaka araka ny nandraisana azy de ny hoe hay tontolo ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana. Afaka tsasakadiny eo na latsaka kely a de asainay ianao ihany koa hiantso mivantana raha ohatra ka misy alihevitra tianao na fijoroana vavolombelona, atao 0222 443 90 0222 442 09 amin'izay fotoana izay. Eny ary hanoyntsika ary de aizandray zao ny dingana manaraka tao arinan'izay fampahafantarana fohy an'ilay lohevitra roa zay.
Ie, de misaotra anao. Ny diratsika manaraka de satria tsika ny teny hoe fivelaran'ny olombelona maha olona feno azy a vatana, saina, fanahy. De hojerevantsika aloha zany hoe inona zay hoe vatana, saina, fanahy zay. Fa alohan'izay a de tsara mariantsika fa henontsika matetika izany teny hoe vatana, saina, fanahy zany. Fa androany zany tsika de somaro hiditra lalindalina kokoa, ijery a lavidavitra kokoa makasitra an'izay satria zay ny tena maha olona ny olona. Ary ireo telo ireo a de tsy azo sarahana, na oviana na oviana de tsy afaka misaraka ny vatana sy ny saina sy ny fanahy. Fa tsy misy an'izany hoe ny vatanao matory a de ny sainao mandeha miantsena de ny fanahinao mandeha makany am-piangonana, tsy mety zany. Fa izy telo ireo a de miaraka amin'ny fotoana rehetra. Ka aloha resantsika kely ary manao hoe vatana. Ny vatana dia io tenantsika io avy tsapahitanana, noraisina avy amin'ny ray aman-dreny a hatrany am-bohaka io. Ka io a no afahantsika mifanerasera mifandray a amin'ny hafa. Avy amin'Andriamanitra ihany koa zany a io vatana io, satria raha mijerytsika de hoe Andriamanitra mihitsy na hoe andaotsika andeha andaotsika anao olombelona mitovy endrika amintsika, ary io vatatsika io le mito anisany le mitovy endrika amin'Andriamanitra, vatana, saina, fanahy. Fa tsy ny vatana ihany na ny saina ihany na ny fanahy ihany a, fa vatana, saina, fanahy zay a le itovizantsika endrika amin'Andriamanitra. Raha izay zany natao hoe vatana, fa io vatatsika io ihany koa de misy a filana. Satria fantatritsika fa amin'izao fotoana izao zany misy ny fahasairanana eo amin'ny valana aretina. Kanefa ty vatatsika ity de mila an'ireto zavatra reto: sakafo mahavelona, sakafo ara-pahasalamana, sakafo sahaza, finanana amin'ny antonony. Raha resaka teny tsorona zany de ao ihany koa ny fahadiovana. Tsika zao raha vao mananana iny de hoe manasa tanana sy ny sisa sy ny sisa. Fahadiovana de mila ihany koa fiarahan-tsasatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany zany ny ataon'ny vatana. Dia Ivatana io koa mila fanatanjahantena, mila ampiasaina zany izy io, de mila fanabeazana ihany koa. Zay zany a, ho anatiny zany vatana zany. Zay ara, zay zao no mahakasika ny atao hoe vatana. Fa alao jerevantsika kely koa ny atao hoe ny saina. Ny saina dia fanilin'ny olombelona aizany mampiasa ny zavatra manodidina azy a, sy ahafahany mahazo na mahalala na mandinika na mandalina ary a mieritreritra, mampita, mandanjalanja, mamakafaka, mandamina sy mamoaka ny heviny a amin'izay tokony atao. Eto mitsaroka sy mamantatra ny toe-javatra ihany koa a ny saina. Ny saina de le hoe misavasava ny antonjavatra inona, aiza, ahoana, mampaninona, sinsisa fanontaniana be dia be. Ny saina no hoe mandinika ny zava-misy a aizana mampiasa manodidina. Fa io saintsika io ihany koa de mila fibiazana sy fanabiazana, mila fialantsasatra, mila fananana fahalalana sy fahaizana sinsisa. Zay zany raha ohatra hoe mahakasika ny saina.
Fantana hoe sika teo tamin'ny voalohany, saina hoe sika ito zany lay tsy hitovizana amin'ny biby. Eny ny valina.
Ny saina aloha na ny biby ara manasaina fa tsy ny olombelona ihany no manasaina.
Afaka manao an'le mikaroka angamba.
Fa ny fomba fiasany fotsiny ny tsy ihany. Ny biby zao de be dia be mihitsy ny zavatra ohatra hoe resaka fahaizana, fianarana sy ny sisa ananan'ny olombelona tsy anana biby zany. Ny biby zany le ataon'ny amin'teny frantsay hoe instinct no anarany ananany, fa itsika olombelona hafa mihitsy ny nanaovan'Andriamanitra antsika olombelona, satria mitokana mihitsy izy le nanao ny biby de atao hoe misy izao. Fa rehefa nanao an'ny olombelona izy de hoe andao isika na olombelona mitovy endrika amintsika, de olona lavorary zany.
De aoka anjakany ny zava-basy,
aoka anjakany ny zava-boary.
Eny ary anoy an'le vatana saina fanazo antsika ary
de atao mifanahy ndray tsika zany. Ny fanahy dia singa iray eo amin'ny olombelona enti miantenany a, izay hoenti mieritreritra, hoenti miasa, enti mitsapa sy mandanjalanja ny fomba hitandrimantena. Tsy hita maso ny fanahy saingy a dia anisan'ny mahaolona ny fanahy ary mampiavaka atsika amin'ny zavatra hafa sy na amin'ny biby. Ny fanahy mahaolona ozy izy ny oapolo atsika malagasy ary tena marany zany. Ny fanahy zany de toetra anaty a asehon'ny vatana ety avelany, zany no mahatonga atsika indraindray miteny hoe ratsy fanahy rahanina. Aiza moa no nahitanao an'izay fanahiny? Fa asehon'ny vatana ety avelany zany a ny fanahy. Ny fanahy de endrik'Andriamanitra ao anatitsika ao, zany ny atao hoe fanahy. Izy a no ery mamorona ireo a etsy ambony de ny vatana sy ny saina zany. Manana hery lehibe zany izy a zay avondrony a ho amin'izany. Raha izy no tsy ao a dia tsy enona ny inona moa ty izy teo tsy eno a ny zavatra rehetra. Ary adino dodoly ireo zavatra rehetra reo, tsy izy ireo zavatra rehetra teo aloha ny lazainay teo aloha raha izy ny tsy ao. Zay zany
lasa tahaka ny biby zany de zay miposaka masoandro de mifo de
zay
matidray ny masoandro de matory raha voatseho ny fanahy.
Raha voatseho ny fanahy. Ny fanahy koa nefa de mila an'izao, mila fanabiazana sy fibiazana izy, fizarana, fahaizana amin'ity, fahaizana miaino ny fehetreretana sy
ndao hatatsika milamindamina kokoa. Fanabiazana,
fanabiazana, fizarana, fahaizana amin'ity, fahaizana miaino ny feon'ny fehetreretana. Fa mialohan'izany aloha de alao angamba ny misy fanampanazavana kely ataoko, satria tsika miresaka foana tsika hoe fanabiazana sy fibiazana. Ny teny hoe fanabiazana sy fibiazana dia ny fototeny de hoe be. Ary ny dikany teny hoe manabe na mibe a dia kely a atao tonga lehibe. Fa mahasamihafa azy fotsiny ny hoe manabe dia olona hafa avy any ivelany a no mitondra azy makao aminao. Fa ny mibe a de ianao mihitsy a no miotra ho tonga lehibe misy andraikitra ao zany ao ka zavatra roa samihafa reo nefa na ray ihany aza ny tanjona de hoe zavatra roa samihafa ny manabe a sy ny mibe
eny ary raha izany fanazavana izany a de tsy ho ampyle adiny ray androany efa homentsika fotoana ny olona mpiaino antsika amin'ny heriny hoe mbola itoy ity a
zay misika
de mbola ianareo ami'y rahalahy ihany no vahinintsika amin'izay
fotoanazay
eny ary andao arytsika hidi sy lalindalina amin'izay aizandray zao nydingana ifanakalozana
ya misotra indrindra alohan'ny tena hidirantsika zany mikasika an'le hoe tanora mialasakana sy ny ray aman-dreny zay tena votoantiny resakitsika androany a misy ihany ko teny zany a tokony
voasatsikaoatadidina
matetika zany mandritra nyity le
fandaranaasika
ty a kasika nyty tontolo olombelona sy mifitsipika ny fiainany ity de reto teny anakitelo ndreto zany hoe nresaka hoe fanomezana
resaka
fitiavana ary ny firindrana
fanomezana fitiavana
ary firindrana itsika rehefa miresaka hoe fanomezana izay dia io ny atao hoe fanalahidiny famoronana satria izao tontolo izao fanomezan'andriamanitra antsika de misy mpanome de misy mpandray zany andriamanitra zany atao hoe mpanome a itsika mpandray an'izay fanomezana zay
de anao fanontaniana daladala andriamanitra na me fibalita ve na inambinina
eo tsika zany zao zay indrindra ny votoantiny tena tanjotsika tongotsika tongavatsika any amin'le hoe firindrana sy fitiavana tena marina zay satria zay tokoa ny tsapa ankehitriny somary tsy voakajy
tsy
voakarakara na le maha olona feno resantsika na le tontolo iainana ekôlôzia amin'ny ankapobeny ankôlôzia environnemental amin'ny ankapobeny de zay no antony anaovantsika nyity fandarany ity any ko de zay misy hoe fanomezana sy mpandray zay nefany a rehefa misy mipetraka zay fanomezana sy mpandray zay dia mifampiankina tanteraka reo teny anakiroa reo satria ny manome a lasa mpandray ihany ko ary ny mpandray a lasa mpanome ihany ko mifandray ny fanomezana ihany koa nefa tokony ho raisina tsisy tampony a tsisy onitra ihany ko zay fanomezana raisin'zay zany hoe tokony ho raisina ampakasitrahana ary ny olona mandray de mamboly a fandraisy fifandraisana vaovao itrangy io ny mampanankarena sy manomea ny mpanome sy ny mpandray de zay fanomezan'zay nefany a mitaky a andraikitra amintsika tsirairay raha raisintsika ohatra ny mety hoe fanomezana hita mazana amina fetiny reny de tolorana voninkazo ny enina ohatr'zay a de am'izay fotoan'zay ineny a mandray ny andraikiny io ataoko aizany voninkazo a avy any ami'ny dada androany petraka anaty vazy tsara petraka ami'ny toerana hitan'ny ankizy a mahafantarany ankizy hoe ay nisy fanomezana voninkazo avy any ami'ny dada tami'ity andro androany ity
fa tsy hoe tezitezitra de nasipananaty zordira
eo le de zay teny fanomezan'zay zava-dehibe amin'ny amin'ity lohahevitra zay oentina amitsika ity de zay ngambano idirantsika eo am'resaka hoe le tanora miala sakana am'izay a
mbola tsy voazavantsika tanteraka aloha le fitiavana sy firindrana raha tsy diso a
ao io zany le terme hoe le teny a diniatsika matetika tsy hoazavantsika amin'ny androandroany fa mandritra n'le fiarahantsika eto a de hoazavaina am tsiray hoazavaina
zananyra
tsirakelikely zany
ndao arytsika
eny ary de hiditra indray itsika zany amin'ny hoe fivoarana maha olona ity olombelony ity zany a dia misy fivoarana petrahany ary ny OMS mihitsy moa zany na ny hoe organisation mondial de la santé de namehany reto fahamaritany reto ny hoe folotaona latsaky ny folotaona de natsony hoe ankizy na ankizy zany ny filazany azy dia ny folotaona ka hatramin'ny sivy amby folotaona ao a de le ataony hoe adolescent na zatovo na miala safialana sakana zany a filazatsika azy ary a av eo amiditra ny fahatanorana de le hoe tanora matotra fa raha fihezina le izy a de zao nylatsaka ny folotaona ankizy ny folotaona ka hatramin'ny efatra amroapolo taona dia le atao hoe tanora fa ny tanora fotsiny a no mizara roa zany ny hoe tanora matotra sy ny zatovo ary a avy eo a ny mihoatra ny efatra amroapolo taona any a de efa avy lazaina hoe mipetraka amy maha olondehibe zay zany a le izy fa ny olombelona ihany koa a dia manana ny atao hoe fiovany toebatana raha resaka tanora fotsiny tsika zao raha vao mihoatra fa io mantsy a ny fidirana amin'ny fialana sakana de tsy hoe mitovy daholy fa misy ny olona eo amin'ny fahafolo taona de efa miditra amin'izany misy any amin'ny fahadimy ambin'ny folo taona fa enina ambin'ny folo taona vao miditra amin'izany misy zany le hoe ela be izy mijanona eo amin'ny fahazazana eo arakaraky ny toerana hoe any ambanivohitra sa ty andrenivohitra arakaraky ny ao amin'ny fianakaviana arakaraky ny be de be vore hatramin'ny resaka fananana sinsisa tafiditra ao anatiny daholy ny fitazana sy ny tontolo manodidina azy mialatsiny raha tonga iteny kely hoe aiz izy no mipetraka reto Antananarivo fotsiny zao misy mitoerana sasany zay tenen'ny olona ambanimbanin'ny olona hoe any ambany tanàna ohatran'izany tsy mitovy mihitsy ny zavatra sahala amin'izany mialatsiny raha somary miteny kely an'izay fa eo am'le hoe fiovana toebatana mandritry ny mahazatovo a ny olona de ho an'ny ankizy vavy aloha de hoe miova ny endrika misy mony mipotra eny amin'ny endrika de mitsiry a ny volokelika mitombo ny tratra sy ny nono de le hoe mitsiry ny volokelika tsy ny di volokelika ihany mitsiry a fa ny volo any amin'ny taovam-pananahana ihany koa dia mivoatra ny akaninaina zany hoe io zany manoa mamokatra nylay atodinaina vavy de manomboka ihany koa ny fatim-bolana zay zany a raha ho an'ny ankizy vavy zay ho an'ny lahy ndray a ny lehilahy ndray de hoe mivoatra ny endrika mitsiry a ny volombava manomboka vakipeo ary a mipotra ny traotraoka de mivelatra ny soroka sy ny tratra mitsiry a ny volo isan-karazany na volokelika na ny volombava na ny amin'ny taovam-pananahana dia mienjana ny filahina amin'ny maraina io tsy hoe enjanony fa mienjana ho azy izy io dia misy ranonaina mivoaka miendrika tsy ranoka rehefa manonofo izy a amin'ny alina zany zany efa zavatra amiseho de tokony mila zavatra be de be mbola ho resahany zany nefa zao tokony tsy hotaitaitra zany ny tanora raha misy an'izany miseho any aminy satria voajanahary zany
zay zay
atao hoe voajanahary
ho an'ny tanora zay fa ndray aman-drenitra io a sady tokony mampiomana azy no tokony miara-miomana aminy sy miara-mientapo aminy amin'izay tsy ny tsy zavatra ohatrany hoe manaitra na tokony ampiovan'ny fiaraha-miaina le izy fa tokony izotra hatrany hatrany zay
zay mamaly an'le hoe fifankaherezana sy fanoanana
ale elohevitra ny fitaonaaitra
ny titaona
eny ary madivadiva ny fotoanatsika inona ny mbola tsy voambara amin'izay ny everintsika fa écologie humaine et grammaire de la vie hay tontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana
raha ny mbola tokony ho lazaina moa zany manoloana io fiovana io a misy zavatra misy vokatra ateraky io fiovana io zany a na eo amin'ny toetra na fihetsiky ny tanora zanakitsika zany ndraindray ny tanora zany lasa manana toetra manao andro rinina falifaly mbetika tezitra mbetika malahelo a sy mahasahiratsaina ny ray aman-dreny manoloany reny a mazana koa ny zazy eo amin'io salantaona io no somary morareraka morareraka satria tsy maharaka ny fitombonin'ny vantany a ny amafisan'ny taolany de somary morareraka varimbariana ihany ko satria eo le lasa voasariky ny namana ny fihetse-po lasa memafy le fihetse-pony anaty a somary mandeha ny eritreritra lasa somary tia manoratra ny zazy eo amin'io salatona io zany le varimbariana io a de manana toe-panay somary miovaova ihany ko ny zazy fa afaka rarotina hoe amin'izay resaka toe-panahy zay hoe amin'ny fotoana io ny zaza no ty resaka mikasika ny andriamanitra sy jesosy zany mora sariana ihany izy eo amin'io van'ny fotoana io amin'izay toe-panahy zay satria ty manao ny marina eritreritra izy fa tokony ho marina ary ty olona be heripo koa ny zaza eo amin'io salatona io zany fanaizanona tsy zany ty mietraketraka kely ihany ko ity zavatra somary mafimafy de raha mananjoky izy de ilany vanony matetika zokony ny zany somary ampijaliny ray eo misalataony io ndraindray koa rehefa miresaka de tsy mety restrika fa
izy rery foana
mandetra amin'ny olona sy adihevitra be am'la taona satria mieritreritra fa efa hoe lehibe a nefa ny mbola hita ihany hoe zaza somary manana toetra be fandavana ihany ko raha misy zavatra kininy aminy de somary manda izy hoe za tsy anao fa gaza foana no atao trano no tsisy olo-kafa fa ary indraindray de mampiseho toetra hoe tsy manambitampy fa ny hoe mahaleo tena tsy mila ny hafa fa za rery no
indépendantmandeha
ary tsy tiany ihany koa le fepezina tsy tiany fepezina hoe zao ny atao zao tsy atao fa ti anana an'le maha izy azy izy reo rehetrarehetra reo a anisan'ny mety ingeza be ao anatin'izay toetra an'izay nefany a le hoe tia manohatra izy de ny ray aman-dreny ndrindrindrindra ny tia notoerina le hevitra rosony ray aman-dreny na ny anatra tolotry ny ray aman-dreny a de te anohatra an'ireny izy fa izay rehetrarehetra zay a nefany a mety misy vokany mety misy loza manambana ny tanora eo amin'ny taona io zany de reto misy loza reto mba tia ny fampizarana amintsika androany am'izao fotoan'izao nresaka teknôlôjia tena mandeha de hitany tena hoe loza anakiray mety anahirana ny zanakisika eo amin'ny taona isalataona io a ireo tranokala mamofady na le resadresaka ataoko hoe tsy mahomby ao anatin'ny fifandraisana ao anatin'ireny fb na tambajotra serasery ireny a misy ihany koa le firoborobona fikambanana atao hoe tsy mahasoa angehitriny zany ho an'ny tanora de ihany koa ny resaka mety ho fironan'ny tanora amin'ny taonan'io zay le ti andrakandrana any amin'ny fironana amin'ny fidoroana zava-mahadomelona mety ny toka na rongonona zava-mahadomelona hafa zay efa miparitaka ankehitriny a eo ihany koa ny fisarihana any amin'la resaka fivarotantena amin'lay fitsiriritrana ti ananjavatra hafa de rehefa tsy maharaka ny ray aman-dreny de mety voasarika any amin'izay fivarotantena zay a eo ihany koa mety ho firosoana aloha loatra amin'ny resaka firaisana ranofoka hiteraka vovoka tsy irina
hoan'ny vavy hoan'nylahy kosa
dialahy io zany a
fa
tsy fifihezana an'lay tenany ndray zany hoan'ny lahy zany amin'ny taona io a ary lasa ti andrakandrana de mety animba koa zay imodiny atsika amin'ny fotoana manaraka zay fitiavana ny lahy sy ny fitiavana tena marina zay a amin'ny fotoany koa ny tanora zany de mety voasarika am'le adiady amin'ny andiany satria mandeha andiany tanora moa zany de le miady mifanafika sekoly avatsy manafika sekoly etsy
na tanàna kelyetsy
amin'ny fotoany ihany koa ny zaza mety voasarika am'lay fandaozana sekoly amina fotoana matetika zany
abandon de
mieitrikaelyampianarana de ngamba ny zay rehetrarehetra zay nefa de mety misy vokany eo amin'ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka maraparana anazy zany de mety isy fifandonana matetika ny ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny
taonaamin'ny taona
de mila mitandrina eo any koa mety ho tsy vitikevitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny mety ho fitondrana ny fiainana amin'ny fijerevana no avy ary de atao hoe sahiratsaina ny ray aman-dreny eo amin'ny taona io ary mety ho tafalatsaka ao anatin'le lozany resahana teo ihany koa ny zaza rehefa tsy mitandrina ny ray aman-dreny zany sy ny zaza satria arak'la teny teo ny zaza iny koa mila mibe
tenafa
tsy vitany no mibe ny tenany a de ta mety ho tafalatsaka ao anatin'ireo loza zay manamba an'ireo izy ny mifanalavitra koa ny ray aman-dreny rahafa tsy mitandriny sika rafa tsy ampy le fifampikasoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka de hifanalavitra ary farany lasa olo-kafa hoan'ny zanakitsikisika raha vao tsy mitandrina zany a amin'io salataona io
everitro fa tena hanampy ny ray aman-dreny hanana fomba fijery lavitra vigilance izay ny fampizarantsika teto izay androany ho an'ireo tanora ataontsika hoe miala sakana fa andao fehezina amina teny foy anankiray ihany koa fa asaiko ianareo ilaza hoe inona ny tsara atao ary raha izay no mitranga
hofehizitsika le zavatra andresana androany aloha fanaizanna tsy zany a de ny tsara ampatsaivina atsika de hoe hotoizatsika satria misy andraikitra angezabe a ho an'ny ray aman-dreny manoloana ny zany zavatra zany andraikitra angezabe ho an'ny ray aman-dreny de izay andraiky tangeza be ho an'ny ray aman-dreny zay a tsy voatanisantsika androany tsony a fa manaraka moa zany satria mbola mitohy ty
famelabelarana
ataotsika ity a amin'ny heriny de hitatsika hoe inona no andraikitra be dia be fa raha fihezina zany a ny zavatra nyresantsika androany a de zao ny ai tontolo iainan'ny olombelona de ai tontolo miavaka ary ai tontolo a mila zany atao hoe fanabeazana sy fibeazana zany zany no antony resahana azy a aty amin'ny toerany tony hoe fibeazana miaina sy miti de zay zany a ny hoe ai tontolo iainan'ny olombelona ary ny ai tontolo iainan'ny olombelona ihany ko a de mila fitsipika mazava satria ao an-tokantrano aza dinitsy adinitsika fa ny fitopolo isanjato nyfanabeazana dia ao an-tokantrano ny sisa zany natao any ivelany fa misy tsika ray aman-dreny mieritreritra hoe alefa any an-tsekoly alefa re amin'ny fikambanana zao any anina de rehefa tsy mety ny atao de ny teniny ray aman-dreny mihitsy no mamentatra ndraindray afaka didy amin'ny fatana fa nakakitaitsy mirehatra tsy fanaovana tsy fanalana didi ny ao an-tokantrano a fa fandraisana andraikitra zany ny ao an-tokantrano ao de indrindraindrindra amin'ireo zanakitsika ireo de hitatsika manaraka fa raha fihezina zany zay le hoe ay tontolo iainan'ny olombelona de efa nijerevantsika teo ihany ko a ny fivoarana maha olona
eny ary misaotra betsaka izay no elazay ny vetivety roa amby telopolo minitra andraisantsika ny mpiaino ray zao ny tapany faharoa raha sitraka ao de raiso ny telefona mandraisanjara amin'ny adhevitra alefaso sms eo amin'y 0330 08 850 02 izay verinao fa fijoroana vavolombelona na fanontaniana mifandraika amin'izay hevitra izay hoe hay tontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana atao amin'ny teny vahiny hoe écologie humaine et grammaire de la vie. Ny vahinintsika anio a de tsy iza fa Andriamatoa Bonaventure sy Manampisoa. Afaka miantso mivantana ihany ko nareo amin'ny alalan'ny 0222 443 90 0222 442 09 fa ny irinay de ny mba ny fanontaniana mivantana no atao na fijoroana vavolombelona faran'izay foy amin'izay mba manam-potoana isika hifanakalozan-kevitra. Tsara be ilay lohevitra ny mesazy voalohany ato a tsara be ilay lohevitra fa tsisy ambara ataovy koko spesialinao ny vadiko miasan'ny tanàany miarabanareo mifandray ve ny vatana sy ny fanahy ary ny saina atao aminay zao a misy zaza malemy de ny sainy tara izy anefa tsy adala
de tsara fipetraka avokoa le fanontaniana hoe mifandray raha araky ny resantsika tare aloha de mivatana ny saina fanahy de tsy afaka misaraka iray ireo ka raha izy te hoe misy klema angambany klema filazantsika nyireny na fahasaponana sy mampaninina de ilaza tsika ve hoe tsy olona feno reny olona feno reny a fa tsy araky ny tokony ho izy tsy araky ny tokony ho izy raha olona feno zao raha ohatra hoe dimy amby folo taona izy a ataotsika hoe ny fatrany zany raha ohatra no azaitsika azy ataotsika hoe dimy litatra ny fatrany fa raha io olona io zany a de mety hoe ray litatra ny fatrany ary tsika angamba le zavatra tena ampitainy de zay zany a
zavatra tsy ampy tao
misy zavatra tsy ampy
tsy adala zany izy tena marina ny fanamariana fa mifandray zany ny vatana sy ny fanahy raha tsorona ny valiteny zay eo
zay misy
salama tompoko misaotra mifandarana fa mampisaina ny tsirairay ilay lohevitra mifandray ny zo sy ny adidy ary ny andraikitra izay mitondra makaly amin'ny fahalavirariana sy fahasambarana ireo de hoanin'ny tsirairay azo tafita tsara ny amin'ny afatra iveritra
de misaotra anao e misaotra anao na famamba fanamariana
ia salama Don Bosco inao nyity ay anantsy atsika io ngambo ny vintana sy ny fanahy ve misy ifandraisany
e misy ifandraisany ve ny vintana sy ny fanahy itsika olombelona dia nataon'andriamanitra olona feno ary ao anatin'izany maha olombelona zany a dia misy ny atao hoe vintana teny malagasy moa le atao hoe vintana io zany fa rehefa alalinina izy a misy mpandalina mikasika an'izany de zarazarainy be dia be Atijady, alakosy, sansisa, de tsapana vitana rehefa eto amin'ity de sala amin'izao vitana rehefa eto amin'ity de ity ratsy vitana ity tsara vitana fa izao Andriamanitra tsy namorona ny olombelona ho ratsy na ho tsara fa Andriamanitra namorona ny olombelona ho lavorary ity izay mihitsy ny teniny olombelona mitovy endrika amintsika Andriamanitra ve de ho ratsy vitana tsy misy Andriamanitra ratsy vitana zany
an
izay ngambany nahazo alazana antsika zany
andray ary ty indray fanontanina manaraka lalindalina kely izy ity azafady mba azonareo azavaina ve ny saina ve no mibaiko ny fanasa ny fanahy misy saina raha maty le olona iray manao hoana ny sainy maty ve sa manaraka ny falahiny
ny saina ve no mibaiko ny fanahy sa ny fanahy misy saina ny fanahy tsy mibaiko ny saina ary ny saina tsy mibaiko ny fanahy fa miara-miasa ny saina sy ny fanahy sy ny vatana zany hoe ny ray izy telo reo zany a ny roa de miaraka miasa atsara ny anankiray ohatra ny vatana sy ny saina miara-miasa atomombana ny fanahy ny fanahy sy ny saina miara-miasa alavorary ny vatana ny sara amin'izay zany ny fiara-miasan'izy ireo e ka hoe mano ma
miara-miasa misaina ve ny baiko ny fosa fanasa ny fanano misaina
izao itsika olombelona manana nyity vatatsika ity ary ao anatin'ny firafitry ity vatatsika olombelona itya de misy ny atao hoe tsirim-panentana isan-karazany be deibe izy ireo be deibe mihitsy ireo karazana tsirim-panentana ireo de ireo a efa tonga any amin'ny saina tonga any amin'ny loha moa zany ny fa tsy hoe tonga any amin'ny saina tonga any amin'ny loha de ny loha indray no mibaiky hoe makaria ty atao a ty tsy atao a ty mamoaka an'itya ty tsy manao sala amin'izao fa izao ny zava-misy de hoe ny fanahy eto matsy zao de hoe maty vesa maninona ny fanahy
rehefa maty le olona ray izy manao hoana ny sainy maty ve sa manaraka ny fanahiny
araka ny voalaza de zao ny olombelona rehefa hitsangako velona de mitsangana vatana saina fanahy fa tsy hoe mitsangako velona ny olona anankiray a dia olona tsisy saina na mitsangako velona ny olona anankiray a dia olona tsisy vatana voalaza mihitsy zany eo amin'ny ao amin'ny baiboly hoe rehefa any amin'ny fitsanganako velona de maha olona anao mihitsy no mitsangana any fa tsy am'izao fotoana zao zany
any an-danitra ny fantsakatsika masina paoly zay io
fa tsy hoe miara-maty de mifanahy rery mandehandeha any amin'ny habakabaka any fa rehefa any aoriana any araka ny teniny soratra masina de hoe mitsangana ny olona ary olona maha olona azy no mitsangana zay mbola tsy fantatrytsika zany satria any aoriana any zay
ia manambahiny tsika eo manaony anao allô
manaona tompoko tsarabe le fandaharana tompoko fa tsy naharaka hatramin'ny voalohany isaika mba hiteny hoe miverina ve mifandaharana roviana
eny iverina ny alina mivalo sasany eo
ay sotrabetsaka tompoko
eny ary sotra tompoko sotra indrindra tompoko loha hevitra ifampizarana eto an hai tontolon'ny olombelona sy fitsipiky ny fiainana écologie humaine et grammaire de la vie ny sms manaraka salama tompoko eny mariny zany zany zavatra zany tsisy diso ka nefa tsy niaraka
tsy naharaka hatramin'ny voalohany
ay tsy naharaka avy hatramin'ny voalohany fandarana de mitovy am'le valiteny teo zany miaraba eva fanontanina voalohany inona ny mahasamihafany hoe manala sakana sy miala sakana andraikitry ny ray aman-dreny manoloany zany makasitraka hoy ny monsieur rifin
misaotra ny andriamatoa rifin amin'ny fanontaniana hoe manontany hoe inona ny mahasamihafa le hoe manala sakana sy ny miala sakana raha dika jerevana tsotra am'le firafitry ny teny fotsiny hoe manala sakana de misy sakana eo aloha de sorona fa ny miala sakana indray a misy sakana mihitsy eo zany mipetraka aminao fa miala ianao zany amin'ny sakana iny a irosoana amin'ny dingana manaraka
skive izy raha amin'ny teny frantsay
zay zany raha atao amin'ny teny fahiny izy zany misy skive ny zay fanazavan'izay de manoloana an'izay a misy andraikitra tokoa takiny ray aman-dreny de eu niverenao kely le teny anankiray le hoe iverimberina matetika amin'ny olo hevitra le hoe teny hoe fanomezana zay hoe ny zanaka fanomezana ho an'ny ray aman-dreny ny ray aman-drenaka ray aman-dreny fanomezana ho an'ny zanany a izay fanomezana izay hosika mitaky andraikitra de misy maromaro ny andraikitra tokony ho sahan'ny ray aman-dreny manoloana izay a de santiona ny vitsivitsy aloha no atolotra androany fa amin'ny heriny ho resahana daholo ny tena mikasika azy de hoe ny anankiray voalohany de hoe mila mijoro ho ary fanina ho anjanany fa tsy sakana ny ray aman-dreny amin'io sahala ataony io andraikitry ny ray aman-dreny ihany koa no mitaky hoe mijoro môdely anjanany ihany ko a manazava ny fiovana misy eo amin'ny toe-batanjanany a de miezaka manakaiky ny zanany amin'io sahala ataony io mba ho namany arakety antsika mantsy hoe misy mety loza mety mitrangana risika mety mahazo atsika eo anatiny io de manalavitra atsika ny zanatsika amin'le sahalantaona fa itsika ny tokony ho miezaka manantona ary maneho fitiavana isan'andro zay moa anatin'le teny anankiray any koa le fitiavana ny zanaka de tokony ho tiavy ny ray aman-dreny isan'andro a manolaona ny zavatra mitranga ny zanaka ihany koa tokony ho tia ny ray aman-dreny isan'andro tsy hevitra mihitsy ny zanaka fa hoe tsy tia ny ray aman-dreny a rehefa mananatra na manory fa fitiavany ray aman-dreny a
zay
mba hampirindra ny fiarahamonina ihany koa zay tadavitsika amin'izao fotoana
eny a
misy teny foana hoe sakanao fa inona moa le sakana le sakana nke de efa nresantsika teo aloha e le toetra zay tonga ao aminao
mandritra
toebatanao a na toesaina toe-panahanao a rehefa tonga aminao taona io anao zay le sakana zany de io le elana mihitsy io zany le elana izy amy manala an'izay a ianao a mahatanoranao manala an'izay sakan' zay a miala am'izay sakan'izay a ary indrindraindrindra eo ny ray aman-dreny a miaraka aminao a anao an'izay fiarahany zay
amin'ny alalan'ny traikefany iezaka kely mamaly malakilaky tsika fa somary betsabetsaka ny valiteny fanontaniana ato a rehefa tonga amin'io sahala taona io ny zaza de voabaiko ny filan'ny nofo ka ny tiako atongavana ny filana ve no mibaiko ny saina de ny saina no mibaiko ny fanahy
marina tokoa zany satria le vatana no mirongaronga de te andehany amin'izay filan'ny nofo zay a kanefany a eo le nyresantsika hoe ny olona feno anankiray de vatana saina fanahy de tokony hiaraka hivoatra reo de mba hahafahany a sy ny vatana zany ny tokony hibaiko makany amin'le filan'ny nofo na hoe ny saina ve baikony ny fanahy fa rehefa miaraka amin'ny tompo miaraka lehibe ny vatana sy ny fanahy de afaka mandanjalanja mandanjalanja
inona no mety inona no
tsara tsy mety inona ny vokadratran'izay a inona no mety ho vokadratrany a ny zavatra rehetra ataoko
raha tsorina ny valiteny de hoe omena fandanjalanjana satria ohatra ny vatana mena sakafo ny fanahy omena sakafo mena fialan-tsasatra de tahaka izay zany ny tokony andraisana fanapaha-kevitra fa tsy hoe bakeo ny vatana akory ny fanahy zay eo
zay le izy
eny ary mila namana akaiky ny fo ny tanory e hanoro fa lasa mikatona tsy afa-mizara ny manjoa azy
de zay a de namana akaiky indrindra de ny ray aman-dreny zay
e eny ary bonjour nareo inona ny atao hoe fanahy enatra sy hoe fotsy fanahy anthropologie indray ngamby zany e sa manana valy an'izay tsika
mariana kely fotsiny e inona ny atao hoe fanahy a de io le nefantenentsika taroa e ny fanahy no maha olona rehefa nazavaintsika atoa zay hoe ny fanahy dia hoentina mandanjalanja hoentina mijery hoentina mandrindra ny vatana sy ny saina zay le izy zay le fanahy zay
ia indray ity indray ny manahirana anay ray aman-dreny ny zanako mbola roa taona nefa izy de be setrasetra ary tena mandalava ka inona ny tokony ataoko
ie fanao ny izy moa zany mbola raha roa taona zany mbola ao anatin'ny mahazaza azy mihitsy zany ary ny zaza azadinitsika fa misy fivoarana ara-maha olona ihany ko ao aminy ao fa izy tsy hoe hipetraka foana eo a fa efa mivoatra ny sainy a de arakarak'izay a ny zavatra filany ka rehefa tsy mifanaraka amin'ny filany mahazava ho azy fa mety be setrasetra izy manda izy manao an'ity izy manao an'ire a aza taitra am'izany tsika sy ray aman-dreny fa tsika ray aman-dreny fa voajanahary ho an'ny olombelona zany
de resahana foana izy
resahana mizaza zany afa atory afaka abiay le hoe manabe
manabe
de azana de ny mbola kely izy hoe inona mahatsara sy maharatsy an'izay le sitrasitra efa ilainy ihany koa zay amin'ny fitombony nefa ny loha
ya salut RDB, tsara le fandarana, fa inona zany ny tena itezanany zasa mba olona manam-panahy izy? Efa voalaza tsika teo ve zany?
Efa voalaza tany amin'ny fandalinana
mihitsy
ary mbola ho ampitsika azy amin'ny heriny hoe inona marina ny tena ataontsika ray aman-dreny zay ngambany.
Miaraba tompoko eo amin'ny sokajiny taona fahafiry ka ile ankizy noresahana zao mantsy vao mandre ny fandarana
folo taona ka hatramin'ny ny ankizy zany a nylatsaka naraka ny famaritany OMS a nylatsaka ny folo taona zay no atao hoe ankizy fa io ankizy io mihitatra ihany koa ndraindray tonga hatrany amin'ny fahaefatra ambin'ny folo taona any.
Manavainitsika, manahoana ianao?
Raha batoko
manahoana e,
mahafinaritra ny fandarana de mba hita kely zahay
eny ary amin'ny
voalaza teo mankasika an'le hoe ankizy miala sasany
ya
de somary hoe manana fahasahiranana ny ray aman-dreny zany amin'izao fotoamin'izao
ya
mahakasika n'io le hoe miala sakany io ka zao moa zany somary olana kely amintsika ny fiarahamonina dia tsy mampianatra ny ankizy zany mitovy amin'izay zavatra resahana eto zao zao fa ny fiarahamonina de mampianatra ny ankizy na manazatra ny ankizy plasa indiscipline. Misy fitenenana nefa hoe la discipline c'est la mère de succès de tena sahirana ny ray aman-dreny satria any an-trano zany izy a tahaka an'izay voalaza teo zay a ny fomba ila itaizana azy ny zava-misy nefany a rehefa mivoaka ao an-trano izy ny fiarahamonina io hitany na eny am-piangonana na ny am-pianarana na eny amin'ny sehatra samihafa zay misy an'ny ankizy eny a dia zavatra hafa no hitany zany hoe tsy fifanajana na ihany ko a manaraka discipline na ihany koa hoe tsy miraharany ininy de izany zavatra zany no hitany de ny zavatra mitsanga de zao tahaka ny mieritseritra ny ankizy manao hoe ile hitany tany ivelany ny tena izy fa ile ray aman-dreny tara de amin'ny herimantsika zao a mbola andandeha resaka am'le resakinareo teo hoe resantsika misimisy kokoa ny amin'izay de hoe inona zany a no zavatra azo ny ray aman-dreny atao amin'izay le manoloanany zay le hoe fahasarotana miaraka amin'ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina ny ankizy zay zay zany ny fanontaniana. Mankasitraka indrindra tompoko.
Misaotra indrindra tompoko.
Manaloana an'izay hoe fahasarotana tena marina mihitsy zay hoe misy ny fahasarotana fa izao koa ny ray aman-dreny zany a mila mianatra e zany foana ny zavatra rentsika isan'andro hoe ny fiainana de fianarana foana na fotoana inona dia zany ange mahatonga ny fiangonana nanangana vomera lehibe anankiray e zany hoe vomera lehibe anankiray io de milazany hoe manomana ny olona hivady a alala tsara ny andraikiny ka ao anatin'ny andraikiny a lay a fitaizana ny zanaka mba olombanina mba olona feno zay fitezana ny zanany zay de hojerevantsika zay amin'ny heriny a zay le hoe inona moa zany a ny tena andraikitra ny ray aman-dreny fa marina tokoa aloha fa betsaka mihitsy ny ray aman-dreny tena sahiratsaina mandritra ny fotoana mahatanora ny zanany satria be deaibe ny hevitra tsy mifanaraka kanefa zao anankiray ihany a ny zavatra tianay hoe ampitaina antsika de hoe misy le atao hoe flankevim-pianakaviana na le atao hoe conseil de famille mandritra n'io flankevim-pianakaviana io a dia ao anatin'ny fotoana io de mba jerena le fotoana mba fotoana mahafalifaly fotoana mahametimety ao an-tokantrano fa tsy hoe ianao romodromotra avy any de hoe andao anao flankevim-pianakaviana tsy mety zany na ny zanaka ao vao be de anana tery de anao flankevim-pianakaviana fa rehefa mba samy falifaly mba mody tsy hoe mody fa asiana mba fetifety kely de andao tsika iresaka eo no amoan'ny ankizy zao ny zavatra tsy tiako zao dada zao neny mahasosotra tere namako tare ohatran'izao mamoaka zay tiano tenenina eo izy ary rehefa mamoaka izy a tsy asiana kosa aloha fibedesana tsy hoe vao mamoaka izy de zay le hoe sakana zany sakananao ianao maditra ianao ohatran'izao tsy zay le izy fa avela izy a ilaza sy amoaka zay tiany olazaina fa voavoakany atreo a hatramy gote antsampy araky voavoakany eo e zany zavatra rehetra zany hatramin'izy manasa vilia be aninyeo a voavoakany eo zany ilainy zany zay a ny ray aman-dreny milamena ary izy ihany ko eo zany a mila fanapahan-kevitra de hoe inona zany natao de le inona no atao a de miara manapa-kevitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka zao zany no ataotsika zao no ataotsika de samy manatanteraka an'izay fanapaha-kevitra zay dikan'izay a raha vao tsy manaraka le fanapaha-kevitra andresahana atao amin'ny filankevim-pianakaviana izy indrindra fa le zaza de moramora kokoa ny ray aman-dreny eh fa tamin'ny omaly nge tsika nyresaka hoe zao no ataotsika e ary ianao mihitsy ny namoaka an'izay hevitra zao ka ho ny ty zavatra ty eo izy tonga de mandohitra hatra izy ary miova avytsika angamba le
omena sehatra izy zany aneo an'ilay iainany a de av eo isy izy isika no miara-mandray fanapahan-kevitra hoe ahoana ya eny ary salamy mampisaina be ilay fandarana satria ao anatin'ilay za alay izy mihitsy izahay zao misaotra betsaka e salamo aiza ny plasin'ny fo manoloana ny fanasaina vatana eny ny fihetsehapony beazina tsy kelikely ny any izy fa rehefa mirindra le lasaina teo ngamba mety io a salamo tena mety ho anay tanora tokoa ilay aloha hevitra ary tena hitako mahomby ahy satria tsy ao atokantrano ihany no misy ny fanabiazana koa eto de misaotra ny fandarana ny fikambanana masina fa anisan'ny nanampy ahy reto tanora aho manoratra misaotra indrindra salama tompoko tsara be ilay lohevitra tena marina mihitsy fa tsy afa-misaraka ny fosy fanasa saina fa iza ny tena mibaiko ny olombelona ny fosa ny fanasa ny saina efa voavalintsika teo zay a salama tompoko ny aty aminay tena mbola betsaka ny zaza vao miala sakana de efa alefa ny ray aman-dreny manambady nefa ny ray aman-dreny tokony hananatra ny zanaka de mampalahelo be ny tanora miteraka tsy manambady noho ny tsy fahamatorana e de misaotra anao am'izany fampizarany zany fa misy isaina antsika zany
e marina hoe fampizarany zany fa eo mihitsy zay mihitsy ny hoe mila mianatra ny ray aman-dreny de mila mahafantatra ny fiainany fa tsy hoe zaza ao anatin'ny fialana sakana no alefanao manambady izy ara mbola ao anatin'ny tsy fa fialana sakana zany nge mbola kely le fatry kely le fatra mbola tsy hoe fatra tsy afahana na vatana na ny saina na fana tsy afahana misedra ny fiainana de anambady a de dikan'zany a misy misy zavatra hitranga ao e
ary ratsy ary ny tena mampanasy salamo ahoana indray ny mahakasika ny fo misy ifandraisany amin'ny vatana sy ny saina sy ny fanavy efa voavalintsika teo zay a salamo tena tsara le fandarana fa tena misy isainan'ny olona maro toizo ihany raha mety misaotra betsaka anareo namorona nle fandarana
sotranao
mankasitraka fianarana isan'andro ny fiainany ka miampy ny ampy vaovao indray ny lesona avy aminareo président mankasitraka ny RDP koa miaraba tompoko mankasitraka indrindra amin'ny fandarana fa mampiova zava-dehibe amin'ny fanabiazana ny ankohonana ny fanontaniako hoe le zanako sivy taona fa ny ankamarony teny nolazaina teo de hitako ao amin'ny daholo azo lazaina efa miala sakana ve lehilahy izy misaotra tompoko
de ao anatiny mihitsy izy zany raha ohatra sivy taona zany e
zao koa ny zavatra hitako tsy samy ady hevitra tsara amin'ny tanora ny ray aman-dreny fa mitady adinao didijadona fotsiny ka lasa sarotra ny fifankasitrahana ary lasa tsy misy zoa fa hoy izy hoe sainjaza zaza vao maly mety hoe zany tanora raha azoko tsara maratra mitondra ratra mipoty olona manao
eo zany ngamba no jerevantsika hoe isika rehefa miresaka an'le aitotolo ny olombelona dia miresaka haina
haina
ka ny teny a anisan'ny manimba ny aina de eo le militandriamany ray aman-dreny a tsy miteny zany zahay hoe diso izy na tsy diso fa hoe manasa ny ray aman-dreny kosa ampiasa teny a ahafahana mandrindra zay mamelona ny aina zany a sy mahafahan'ny ankizy a mahatsapa tena ka hibiazany tenany manokana mba ialana amin'izay ary anankiray any ko tsy tokony le didijadona ventin'ny ray aman-dreny a mila mitandrina ny ray aman-dreny satria indraindray misy hevitra diso a tafiditra any amintsika ray aman-dreny hoe rehefa miala sakana ny zaza de zao zao nefany a tsy voatery fa itsika ray aman-dreny mahalala ny zanakitsika de mitondra ny fanabiazana mifanaraka amin'izay toetra zanatsika zay a ahafahany zanatsika hanana ny maizy azy araka ny tokony izy a rehefa ny oriana
de zay mihitsy anisan'ny anarana iany koa zany le hoe fomba fiteny fomba fiteny fomba fihetsika ao manoloana ny zanaka ao mila ianaratsika ray
satria fanomezana na ianao na izy e de raha voary fanomezana ratsy de tsy omena
azapitehana fanomezany
a nao fitinitsika ny fandarana ireto sms reto ao raisitsika tsoratra de ovalintsika amin'ny heriny na ho alefantsika mivantana any aminy ny valiteny fa omeko ray minitra avy ianareo amin'ny tinana ny hoe inona ary ny tena ventiny azotsika raisina an'io.
Ia, sotra betsaka. Ny ventiny tena azotsika raisina androany ngamba zany dia hoe itsika rehefa miresaka ay tontolo ny olombelona sy ny fitsipiky ny fiainana dia voaresaka ao daholy ny resaka ny aina, ny mahalasa, ny mahavavy, ny resaka fitiavana, ny fanambadiana ary ny fifandraisana ara-piaramonina. Dia ao anatin'izay isika no mila miezaka. Ny tanjona tsinona dia ahoana no ampirindra izay fiarahamonina misy antsika izay. Misy zavatra maromaro moa nefa sedrantsika olombelona raha ny fifandraisan'ny tanora mialasakana sy ny ray aman-dreny zay nyresantsika androany. Dia anjara amintsika ray aman-dreny no mijery ny tokony atao amin'izay andraikitra ankinina amintsika izay, satria fanomezana ao antsika ny zanaka, ny zanaka ny ray aman-dreny koa ny zanaka fanomezana ao azy. Misy andraikitra ihany koa takina amin'ny ireo zanatsika ireo. Izay ngamba no entina mome azy ary manentana an-trano hoe ny fankahirezana sy ny fifanohanany izay no hahafahantsika miatrika izay atao hoe fotoantsarotra diavina zanakitsika izay.
Ie, de tsika ray aman-dreny koa zany mampirisika antsika ray aman-dreny a mba hoe hianatra sy hiezaka hatrany ary hiandamina zay vo maninona moa izy
teo
manapa-kevitra. Indrindraindrindra ny tsika zao dia anisan'ny mampianatra ihany koa ny hoe fanatrahampiterahana. Fa misy obolana anankiray, tsy hoe obolana fa fitenenana zany sahiratsaina sahala amin'ilay kelendaka manao kamba telo kibotoerana misy any fa nononona no manahirana rehefa avy eo satria telo ny zaza moa nononona anankiroa dia sahiratsaina rehefa avy eo ka mila fandinihana ihany zany obolana zany dia sotratsika rehetra.
Eny ary nahaliana ny hevitra ny fampizarana teto androany. Mino fa mbola olina anareo iaino amin'ny heriny fa raha sitrakareo ny hainy ity fandarana ity dia iverina izy anio ariva amin'ny valo sasany. Misaotra ny monsieur Bonaventure sy monsieur Mampionina manampisoa tamin'ny fampizarana teto androany a, dia manantena iaona aminareo indray amin'ny heriny amina lohevitra lalindalina kokoa fa manohy ny androany. Dia samy hotahian'Andriamanitra isika mianakavy. Misaotra ny Bruno Rakotomalala teo amin'ny lafin'ny teknika. Misaotra anao mpiaino nanjoy tsy tapaka ny fandarana efa fibiazana mena sy mity. Dia manome fotoananao amin'ny herin'ny tahaka izao indray ny fotoanantsika eto. Samy hotahian'Andriamanitra ary
misaotra anao mpanolotra ihany koa ary isa tian'Andriamanitra tompoko.
Eloha maro tompoko.
Eva fibiazana miaina sy mity.
Eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.